Κεφάλαιο 7. Εμπόδια στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση ενιών όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις και οι ποσοτικοί περιορισμοί, οι εθελοντικοί εξαγωγικοί περιορισμοί και οι κρατικοί οργανισμοί εμπορίου. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τους δασμούς, τι είναι και πώς επιβάλλονται, τις ποσοστώσεις και τους ποσοτικούς περιορισμούς, τα μέτρα που μπορούν να εμφανιστούν για αυτές τις έννοιες, τους εθελοντικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, τις χώρες που αφορά και τις κυβερνήσεις, την έννοια της διοίκησης πωλήσεων και τη θέση της στο σχέδιο δράσης της επιχείρησης, θέματα σχετικά με την πρόβλεψη, τον προϋπολογισμό και τους στόχους πωλήσεων, τις περιοχές πώλησης και την οργάνωση ενός τμήματος πωλήσεων, τις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce, τους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας, KPI και performance indicators μιας επιχείρησης. Έννοιες κλειδιά, δασμοί, περιορισμοί, κυβερνήσεις, οργανισμοί εμπορίου, ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce, παρακίνηση υποκίνηση, κίνητρα, βασικοί δείκτες αποδοτικότητας KPI και performance indicators, μεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό περιθώριο κέρδους. 7.1. Ευνοϊκοί παράγοντες. Ευνοϊκοί παράγοντες είναι αυτοί που υποβοηθούν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Μερικοί από τους γενικούς ευνοϊκούς παράγοντες είναι 1. Η παγκόσμια ειρήνη είναι ουσιώδης παράγοντας για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, διότι με αυτήν διευκολύνονται οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις και οι παγκόσμιες μεταφορές. 2. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της γης έχει ως συνέπεια την αύξηση των αναγκών αυτού και έτσι απαιτούνται περισσότερες εμπορικές συναλλαγές. 3. Η αλλαγή των συνθήκων και των συνηθιών έστρεψε τη διεθνή ζήτηση σε προϊόντα που την ικανοποιούν, όπως αυτοκίνητα, είδη πολυτελείας, είδη ανεπτυγμένης τεχνολογίας κτλ. 4. Η ολοένα αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα σε πολλές χώρες αυξάνει τη διεθνή ζήτηση και κατ' επέκταση τις συναλλαγές οικοδομικών υλικών. 5. Η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων που ζητούνται στη διεθνή αγορά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιομηχανικών αγαθών αυξάνει τη διεθνή διακίνησή τους. 6. Η αύξηση των μεταφορών και η έντονη χρήση πετρελαίου και των παραγόγων του για την κίνηση των μεταφορικών μέσων αύξησε σημαντικά τη ζήτηση και τις συναλλαγές αυτών των προϊόντων. 7. Η διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων σε διάφορες χώρες του κόσμου έχει ως συνέπεια τη διεθνή ζήτηση διαρκών κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή μηχανών και μηχανημάτων. 8. Η ύπαρξη πολεμικών αιστείων, η ύπαρξη κρατών με επεκτατικές βλέψεις και η ανάγκη ορισμένων κρατών που απειλούνται από άλλα να ενισχύσουν την άμυνά τους συντελεί στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου όπλων και πυρομαχικών. 9. Η παροχή βοήθειας προς τις φτωχές χώρες από διεθνείς οργανισμούς όπως Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλα, και πλούσιες χώρες. 10. Το διεθνές εμπόριο βέβαια έχει επηρεαστεί σημαντικά, ουσιαστικά έχει ευνοηθεί, από ιστορικά γεγονότα όπως ανακαλύψεις και εφευρέσεις που άρχισαν το 15ο αιώνα από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και την τεχνολογική πρόοδο που σημειώθηκε στον 19ο και 20ο αιώνα, όπως και από τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση που επέφερε κρίσιμες αλλαγές, αφού αναπτύχθηκαν σημαντικά τα αυτόματα, τα ηλεκτρονικά και τα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου είναι η εγκατάλειψη των αντιλήψεων αυτάρκειας και απομονωτισμού από τα σύγχρονα κράτη. Μερικοί από τους ειδικούς, για κάθε χώρα, ευνοϊκούς παράγοντες είναι 1. Η μη εφαρμογή προστατευτικών μέτρων που θέτουν φραγμούς και η δυνατότητα διενέργειας ελεύθερου εμπορίου με ελευθερία εισαγωγών. 2. Η δημιουργία καλών διακρατικών διπλωματικών σχέσεων που επεκτείνονται και στις εμπορικές σχέσεις. 3. Η ένταξη σε διακρατικές ενώσεις και συνασπισμούς, παραδείγματος χάρη, Ευρωπαϊκή Ένωση, που διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. 4. Η σύναψη διμερών συμβάσεων μεταξύ των χωρών και η ένταξη. 5. Η ύπαρξη πλούτοπαραγωγικών πηγών που προτρέπουν κάθε χώρα να εξειδικευτεί στην παράγωγη συγκεκριμένων προϊόντων και έπειτα να τα εξάγει. 6. Η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγικές επενδύσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. 7. Η μικρή απόσταση μεταξύ συναλλασσόμενων χωρών που συνεπάγεται χαμηλό κόστος μεταφοράς. 8. Η κινητοποίηση των εμπορικών συμβούλων των πρεσβειών μιας χώρας στο εξωτερικό για την εξεύρεση νέων αγορών για τα προϊόντα της. 9. Η εφαρμογή του διεθνούς μάρκετινγκ με την εντατική διαφήμιση, την προώθηση των πωλήσεων από επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων που προκαλεί αύξηση της διεθνούς ζήτησης ορισμένων προϊόντων και κατ' επέκταση αύξηση των εξαγωγών. 10. Η ενίσχυση μιας φτωχής χώρας από μια πλούσια με την παραχώρηση μηχανημάτων και την υποχρέωση της πλούσιας χώρας να αγοράζει τα παραγόμενα με αυτά προϊόντα. 7.2. Δυσμενείς παράγοντες. Δυσμενείς παράγοντες είναι αυτοί που δυσκολεύουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Μερικοί από τους γενικούς δυσμενείς παράγοντες είναι 1. Η απουσία ειρηνικών συνθήκων. 2. Η ύπαρξη καθεστωτικών διαφορών μεταξύ των κρατών. 3. Η εφαρμογή πολιτικών προστατευτισμού από ορισμένες χώρες, όπως η επιβολή υψηλών δασμών. 4. Η μη πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων σε διάφορες χώρες. 5. Η μη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και η μη εξειδίκευση στην παράγωγη εξαγωγικών προϊόντων. 6. Η εξάπλωση της φτώχειας που περιορίζει τη δυνατότητα διεθνών αγορών και περιορίζει τη συνολική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από λαούς που υποφέρουν από φτώχεια. 7. Η απουσία εξωτερικής βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες από διεθνείς οργανισμούς. 8. Το υψηλό κόστος μεταφοράς που αυξάνει την τιμή πώλησης μετατρέποντας την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων απαγορευτική ή εντελώς ασύμφορη. 9. Η δημιουργία διεθνών συνασπισμών επιχειρήσεων με τη μορφή καρτέλ με σκοπό την αποφυγή του μεταξύ τους ανταγωνισμού και τη διατήρηση των τιμών στο επιθυμητό για αυτές επίπεδο προκαλεί δυσχέρεια στο διεθνές εμπόριο αφού εμποδίζει την ελεύθερη αγορά. 10. Η ύπαρξη διαφορετικών μη μετατρέψιμων νομισμάτων μεταξύ των συναλλασσόμενων χωρών οδηγεί στην προσφυγή σε διεθνώς αναγνωριζόμενα νομίσματα. Το γεγονός αυτό προκαλεί δυσκολία στην πραγματοποίηση του διεθνούς εμπορίου, αφού απαιτεί την επιπλέον διαδικασία μετατροπής των νομισμάτων των ενδιαφερομένων για πραγματοποίηση εμπορίου χωρών σε αναγνωρισμένο νόμισμα. 11. Η ύπαρξη διαφορετικών μέτρων και σταθμών μεταξύ των χωρών, παραδείγματος χάρη κάποιες χώρες χρησιμοποιούν δεκαδικό σύστημα υπολογισμού ενώ σε άλλες οι υπολογισμοί γίνονται σύντσες, πόδια και λίβρες. 12. Όταν η εγχώρια παραγωγή υποκαθιστά τις εισαγωγές, δηλαδή όταν η χώρα περνάει από το διεθνές εμπόριο σε κατάσταση αυτάρκειας, ωφελείται η ίδια η χώρα αφού δεν καταναλώνεται εθνικό εισόδημα για την πραγματοποίηση εισαγωγών, όμως το διεθνές εμπόριο επηρεάζεται αρνητικά αφού οι συνολικές εισαγωγές μειώνονται. 13. Το διεθνές εμπόριο έχει επηρεαστεί αρνητικά από διάφορα ιστορικά γεγονότα, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση που άρχισε με την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και προκάλεσε αύξηση της ανεργίας και του πληθωρισμού και κατ' επέκταση μείωση της παγκόσμιας ζήτησης προϊόντων και των διεθνών συναλλαγών αφού περιόρισε τα πραγματικά εισοδήματα. 7.3. Ο ρόλος της διοίκησης τμήματος πωλήσεων στην επιχείρηση. Εισαγωγή στη διοίκηση τμήματος πωλήσεων. Η διοίκηση πωλήσεων αποτελεί τη διεύθυνση, management, ομάδων πωλητών και την οργάνωση των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών του τμήματος πωλήσεων μιας επιχείρησης. Αντικείμενο της διοίκησης πωλήσεων, είτε πρόκειται για εγχώριες είτε για εξαγωγικές πωλήσεις, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να προσελκύσουν και να πείσουν τους καταναλωτές και τους πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό η αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών μετατρέπεται σε έσοδα για την επιχείρηση, δηλαδή σε χρήματα. Αυτά εισραίουν στην επιχείρηση, βελτιώνοντας την οικονομική της θέση και τελικά επαναχρησιμοποιούνται από την επιχείρηση σε διάφορες δραστηριότητες. Η διοίκηση του τμήματος πωλήσεων προγραμματίζει και οργανώνει τις πωλήσεις και συντονίζει τις ενέργειες των πολιτών βάσει του ευρύτερου εμπορικού σχεδιασμού της επιχείρησης. Μόλις μια επιχείρηση αποφασίσει να δημιουργήσει μια δύναμη πωλήσεων πρέπει να ληφθούν πολλές αποφάσεις, οι βασικότερες των οποίων είναι 1. Ο καθορισμός των στόχων της δύναμης των πωλήσεων και 2. Ο σχεδιασμός της οργανωτικής δομής της δύναμης των πωλήσεων. Kotler et al. 2002. Τζοτρζάκης και Τζορτζάκη. 1996. H. Οργάνωση. Οι στόχοι και το πρόγραμμα πωλήσεων μιας επιχείρησης αναπτύσσονται και λειτουργούν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης και καθορίζονται από τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Διάγραμμα. Στόχοι επιχείρησης. Στόχοι marketing. Στρατηγική marketing. Σχεδιασμός μείγματος marketing. Προϊόν, τιμή, προβολή, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προσωπική πώληση, προώθηση προϊόντων και διάθεση. Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων, οργάνωση δύναμης πολιτών, πρόβλεψη πωλήσεων, καθορισμός στόχων πωλήσεων, σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων, επιλογή και πρόσληψη πολιτών, εκπαίδευση πολιτών, υποκίνηση πολιτών, αξιολόγηση απόδοσης πωλητών. Η θέση της διοίκησης πωλήσεων στο σχέδιο δράσης της επιχείρησης. Η διοίκηση του τμήματος πωλήσεων συντονίζει τη συνεργασία του τμήματος πωλήσεων με όλα τα τμήματα της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα, με το τμήμα παραγωγής για θέματα ποιότητας και ποσότητας των προϊόντων, με το τμήμα αποθήκευσης και logistics για θέματα επάρκειας αποθεμάτων και μεταφοράς των προϊόντων, με το τμήμα χρηματοοικονομικών για τις εισπράξεις από τους πελάτες και την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, με το τμήμα προσωπικού για τη στελέχωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος πωλήσεων. Σαφέστατα, η πιο άμεση συνεργασία του τμήματος πωλήσεων είναι με το τμήμα marketing, καθώς ουσιαστικά αποτελούν ένα τμήμα με απολύτως κοινούς εμπορικούς στόχους ανάπτυξης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. Οργάνωση του τμήματος εξαγωγών. Το τμήμα εξαγωγών με σημαντικό μέγεθος εξαγωγών αποτελεί ένα από πιο νευραλγικά τμήματα μιας επιχείρησης. Οι κύριες ενέργειες του τμήματος εξαγωγών είναι οι παρακάτω. 1. Συντονισμός και σχεδιασμός του δικτύου πωλήσεων εξωτερικών αγορών της επιχείρησης. 2. Επαφή και εποπτεία του τμήματος με τους πολιτές του εξωτερικού και τους τοπικούς κατά χώρα αντιπροσώπους. 3. Καθημερινή επαφή με το τμήμα παραγωγής του εργοστασίου, ώστε να παρακολουθείται η ροή της εκτέλεσης των παραγγελιών του εξωτερικού, σε σχέση με τα χρονικά όρια που δεσμεύουν την επιχείρηση. 4. Παραλαβή και ταξινόμηση των κλεισμένων παραγγελιών του εξωτερικού, με βάση την ημερομηνία παράδοσης που συμφωνήθηκε με τους πελάτες. 5. Προετοιμασία των παραγγελιών εξωτερικού και διαβίβαση αυτών στο τμήμα παραγωγής. 6. Προετοιμασία και ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τα παραπάνω αποτελούν βασικές λειτουργίες του τμήματος εξαγωγών μιας επιχείρησης με εξαγωγική κατεύθυνση. Οργανόγραμμα του τμήματος εξαγωγών. Ένα τυπικό οργανόγραμμα του τμήματος εξαγωγών σχετικά με την επάνθρωση σε στελέχη και τις ατομικές αρμοδιότητες του κάθε στελέχους μπορεί να είναι το εξής. Α. Προϊστάμενος διευθυντής τμήματος εξαγωγών, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Στελέχωση τμήματος εξαγωγών. Επαφή με αντιπροσώπους και πολιτές του εξωτερικού. Εποπτεία και έλεγχος των εργασιών του τμήματος. Λήψη αποφάσεων σε ανακύπτοντα προβλήματα. Επαφή με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Β. Πολιτές, στελέχη εξαγωγών, ο αριθμός εξαρτάται από το μέγεθος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης. Έρευνα αγοράς. Αναζήτηση και προσέλκυση πελατών του εξωτερικού. Πώληση προϊόντων υπηρεσιών. Εξυπηρέτηση πελατών. Γ. Υπάλληλος διαδικασιών. Παραλαβή καταστάσεων φόρτωσης εκφόρτωσης από το τμήμα παραγωγής. Έκδοση τιμολογίων, ζυγολογίων, σημειώματος προς εκτελονιστή, σημειώματος φόρτωσης προς μεταφορέα. Προετοιμασία φορτωτικών εγγράφων για διαβίβαση στη Μεσολαβούσα Τράπεζα. Συνεννόηση με μεταφορική εταιρεία, ασφαλιστική εταιρεία και εκτελονιστικό γραφείο σε ωριαία βάση. Παρακολούθηση του φακέλου εξαγωγής για συναλλαγματική και τελωνιακή τακτοποίηση. Δέλτα υπάλληλος, γραμματέας. Καθημερινή επαφή με τράπεζες, επιμελητήριο, οργανισμούς, παραγωγικά υπουργεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την έκδοση ή θεώρηση των απαραίτητων εγγράφων της εξαγωγής. Γραμματιακή υποστήριξη του τμήματος. Είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι του τμήματος να έχουν σφαιρική γνώση του όλου αντικειμένου, κάθε τη εργασία, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια της αντικατάστασης μεταξύ τους σε περίπτωση απουσιών. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι πάντα απαραίτητο να διατηρούν τμήμα εξαγωγών και συχνά ο τομέας των εξαγωγών καλύπτεται με εξαγορά υπηρεσιών από τα οργανωμένα εκτελονιστικά γραφεία. 7.4. Δραστηριότητες της διοίκησης πωλήσεων. Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της διοίκησης πωλήσεων. Σε οποιοδήποτε οργανισμό, είτε πρόκειται για επιχείρηση που εμπορεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες είτε πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, ΜΚΟ, η διοίκηση πωλήσεων περιλαμβάνει τρεις βασικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα. Διάγραμμα. Μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων. Προγραμματισμός σχεδιασμός. πρόβλεψη πωλήσεων, καθορισμός στόχων πωλήσεων, σχεδιασμός περιοχής πωλήσεων, καθορισμός δύναμης πολιτών, οργάνωση δύναμης πολιτών, υλοποίηση εφαρμογή, επιλογή και πρόσληψη πολιτών, εκπαίδευση και επιμόρφωση πολιτών, αμοιβή πολιτών, υποκίνηση πολιτών, αξιολόγηση έλεγχος, ανάλυση πωλήσεων, ανάλυση κόστους, αξιολόγηση απόδοσης πωλητών, επαναπληροφόρηση feedback. Σύνοψη. Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάστηκαν οι εξής έννοιες. Δασμοί, οι ποσοστώσεις και οι ποσοτικοί περιορισμοί, εθελοντικοί εξαγωγικοί περιορισμοί και κρατικοί οργανισμοί εμπορίου. 7.5. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Οι στόχοι πωλήσεων μπορούν να καθοριστούν σε αξία, σε μονάδες πωλούμενου προϊόντος, σε δραστηριότητες πωλήσεων, σε κέρδος ή σε δαπάνες. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 2. Είναι χρήσιμο οι στόχοι να είναι κάπως ασαφείς, ώστε να υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας στην επίτευξή τους. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 3. Για την πρόβλεψη των πωλήσεων πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι, καθώς οι εκτιμήσεις των στελεχών και των πολιτών είναι υποκειμενικές και συνήθως είναι λανθασμένες. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 4. Στις προβλέψεις πωλήσεων πρέπει να εξουδετερώνεται το στοιχείο της εποχικότητας, ώστε οι προβλέψεις να είναι περισσότερο ακριβείς. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 5. Στη διαδικασία σχεδιασμού περιοχών πώλησης, ο φόρτος εργασίας ορίζεται. Φόρτος εργασίας ίσον συχνότητα επισκέψεων αριθμός πολιτών. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 6. Η γεωγραφική οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης στη σύγχρονη επιχείρηση. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 7. Η αμοιβή των πωλητών μόνο με προμήθεια προσφέρει το μεγαλύτερο κίνητρο στους πωλητές σε σχέση με άλλες μεθόδους αποδοχών. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 8. Σύμφωνα με τη θεωρία της ισότητας, equity theory, ο κάθε εργαζόμενος συγκρίνει τους παρακάτω δείκτες. Σχήμα. Συνεισφορές του ατόμου στην τωρινή του εργασία. Απολαβές του ατόμου στην τωρινή του εργασία. Συνεισφορές του ατόμου σε άλλο οργανισμό. Απολαβές του ατόμου σε άλλο οργανισμό. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 9. Ο εμπλουτισμός εργασίας αναφέρεται στην αύξηση του μισθού ή της προμήθειας του πολιτή. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 10. Η σχεδίαση ελκυστικών αμοιβών και συνολικού πακέτου παροχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ικανότητας μιας εταιρείας να εξασφαλίσει σημαντικές προσπάθειες από καλούς πολιτές. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Σίγμα τελικό. 2. Λάμδα. 3. Λάμδα. 4. Σίγμα τελικό. 5. Λάμδα. 6. Λάμδα. 7. Σίγμα τελικό. 8. Λάμδα. 9. Λάμδα. 10. Σίγμα τελικό.